คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับผมบอลภาคภูมิต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับตอนนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องเทคนิคการบริหารเวลาที่เรียกได้ว่าป๊อปปูล่าที่สุดอันนึงนะใครเคยอ่านหลักในการบริหารเวลาน่าจะรู้จักกับอันนี้นะครับก็คือโพโมโดโรเทคนิคหรือเจ้าเทคนิคมะเขือเทศนี่เองนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้เทคนิคนี้มันมีดียังไงนะเล่าให้ฟังเป็นข้อๆเลยนะครับแล้วก็มีขั้นตอนในการทำยังไงรวมถึงเคล็ดลับในการใช้เทคนิคนี้นะครับคนที่ใช้เนี่ยมันอาจจะมีติดขัดอยู่บางอย่างเนาะแล้วอาจจะไม่เวิร์กนะผมก็เลยเล่าเคล็ดลับให้ฟังนะครับว่าจะทำยังไงให้มันเวิร์กและสุดท้ายเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าอะไรคือจุดควรระวังอะไรคือจุดอ่อนของเทคนิคนี้นะครับเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าเทคนิคนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1980โอ้โหก็หลายสิบปีแล้วนะครับโดยคนที่ชื่อว่าฟรานเซสโกเซซิโลนะครับคำว่าโพโมโดโรเนี่ยแปลว่ามะเขือเทศครับในภาษาอิตาเลียนฟรานเซสโกเนี่ยได้ชื่อนี้มาก็เพราะว่าตอนที่เขาคิดเทคนิคนี้นะครับเขาใช้เครื่องจับเวลานะครับที่เป็นรูปมะเขือเทศที่ใช้ในห้องครัวเขาเนี่ยมาใช้จับเวลาซึ่งพอใช้แบบนี้รู้สึกเฮ้ยมันเวิร์กมากเขาก็เลยตั้งชื่อตามไอ้เจ้าเครื่องจับเวลารูปมะเขือเทศอันนี้ขั้นตอนในการทำโพโมโดโรเทคนิคเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ง่ายๆเลยคือเราก็เลือกงานก่อนว่าเราอยากจะทำงานอะไรนะครับแล้วเราก็ทำงานนั้นเนี่ยให้เสร็จภายใน25นาทีนะครับถ้าไม่เสร็จก็ค้างไว้นะพอครบ25นาทีเนี่ยเราก็พัก5นาทีแล้วก็กลับมาทำงานแบบเดิมใหม่นะครับอีก25นาทีพอครบ4รอบเนี่ยก็คือ2ชั่วโมงเราก็จะพักใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือ15นาทีเทคนิคนี้สามารถทำได้โดยการใช้ไทม์เมอร์ในมือถือก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถใช้แอปที่เอาหลักโพโมโดโรเนี่ยไปใช้เลยนะครับก็จะมีแอปหลายตัวนะตัวหนึ่งชื่อ Focus To Do ซึ่งเป็นตัวที่ผมแนะนำเป็น1ใน8แอปที่ช่วยในการบริหารเวลาให้ดีขึ้นนะครับใครยังไม่ได้เคยฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้นะผมมีอธิบายหลายแอปเลยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเวลาอีกตัวนึงที่ผมใช้ชื่อ Be Focused หรือเอาง่ายๆเราเซิร์ชคำว่า Pomodoro นะครับเข้าไปใน Google Play Store หรือว่า App Store ของ Apple ก็ได้มันก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยฟรีก็มีจ่ายตังก็มีนะครับลองใช้ดูอันไหนที่มันถูกจริตแล้วก็ชอบกับเรานะแต่ถ้าเราบอกเราอยากจะ low tech เราอยากจะเอาแบบง่ายๆเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะเราเอากระดาษมาแผ่นนึงนะครับแล้วก็มีไทม์เมอร์ตัวนึงซึ่งอาจจะไม่ใช่มือถือเราก็ได้นะแล้วก็พอครบเสร็จแล้วก็จดไว้ว่าทำงานได้อะไรแล้วเราก็ keep track ว่าแต่ละวันเนี่ยเราได้กี่มะเขือเทศแล้วนะครับข้อดีของโพโมโดโรเทคนิคคืออะไรนะครับผมว่าข้อแรกคือมันบังคับให้เราไม่วอกแวกเพราะว่าโดยโฟกัสของมันเนี่ยแต่ละมะเขือเทศเราควรจะทำงานอย่างเดียวแทนที่เราจะทำมัลติทาสกิ้งเราจะเหมือนกับทำซิงเกิลทาสกิ้งก็คือทำแค่อันเดียวทำแค่อย่างเดียวนะครับพอเราไม่วอกแวกเนี่ยมันจะทำให้เราโฟกัสกับการทำงานได้เต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแค่25นาทีเองอะเราจะไม่ค่อยอยากจะทำอย่างอื่นเพราะว่าแค่ทำงานอย่างเดียวมันก็จะไม่พอแล้วนะครับมันก็ทำให้เรา productivityเพิ่มสูงขึ้นเยอะเลยนะครับข้อ2เนี่ยมันทำให้เกิด sense of urgency หมายถึงว่าโอเคผมอาจจะทำงานชิ้นหนึ่งก็จริงนะไม่ได้วอกแวกเลยแต่ถ้าผมไม่มีกำหนดหรือไม่มีเดดไลน์ให้กับมันเนี่ยผมอาจจะทำแบบเรื่อยๆอาจจะเขียนอีเมลฉบับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็เป็นไปได้นะไม่รู้ใครเคยเป็นหรือเปล่านะบางทีเรามีเวลาเยอะอ่ะอุปปรับตรงโน้นแก้ตรงนี้เปลี่ยนตรงนั้นนะครับแต่พอมันมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยในหนึ่งมะเขือเทศเราอยากทำให้มันเสร็จอะถ้าเราทำไม่เสร็จรู้สึกเราเฟลยังไงไม่รู้นะครับเราก็พยายามจะทำให้มันเสร็จภายในหนึ่งมะเขือเทศนะประโยชน์ข้อ3คือการเบรกเนี่ยมันช่วยให้เราคิดไอเดียอะไรออกหลายคนนะชอบแบบ brainstorm เวลาประชุมกันโอ้นั่งคิดไอเดียโน้นไอเดียนี้มีไอเดียอะไรบ้างนะครับแล้วจริงๆเราคิดอะไรไม่ค่อยออกหรอกตอนประชุมเวลาที่เราแบบไปเข้าห้องน้ำเวลาที่เรานั่งอยู่เฉยเวลาที่เรานั่งจิบกาแฟหรือว่าไปเดินเล่นในสวนเนี่ยเวลาพวกนี้มันจะเป็นเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีไอเดียเราปิ๊งไอเดียอะไรออกนะครับเหมือนกันแหละเวลาเราโฟกัสกับงานมากๆเรานึกไม่ออกหรอกแต่ถ้าเราได้5นาทีตรงนี้ในการที่พักผ่อนเนี่ยมันช่วยให้เราเหมือนสมองเรารวบรวมไอเดียได้ดีขึ้นและไอเดียดีๆมันจะปิ๊งออกมานะครับลองใช้ดูอันนี้มันพอมันได้พักมันนึกอะไรออกเยอะมากนะครับประโยชน์ข้อที่4การที่เราต้องลุกออกจากโต๊ะเนี่ยทุก25นาทีเนี่ยมันทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นคืออย่างในแอป Fitbit เนี่ยหรือว่าแอปพวก Fitness Tracker เนี่ยมันจะค่อยๆ remind เราให้ขยับตัวทุก1ชั่วโมงนะครับว่าอย่าง Fitbit เนี่ยบอก1ชั่วโมงต้องเดิน250ก้าวนะครับมันมีรีเสิร์ชออกมาเยอะมากว่ามันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นจากการทำแค่นี้น่ะเพราะว่าการนั่งนานๆเนี่ยจริงๆมันไม่ดีต่อสุขภาพครับมันทำให้เลือดในร่างกายเนี่ยมันหมุนเวียนได้ไม่ดีการที่ลุกทุก25นาทีเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องสุขภาพตรงนี้ ลดอาการออฟฟิศซินโดรมได้นะครับประโยชน์ข้อ5การทำแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าเรามี sense of achievement คือเหมือนกับว่าเราทำสำเร็จอะเช่นว่าวันนี้เราทำงานได้7มะเขือเทศเราทำงานได้10มะเขือเทศแน่นอนล่ะว่าปริมาณของงานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคุณภาพของงานที่ดีขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันทำให้เรามองย้อนกลับไปโอ้ย10มะเขือเทศเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างนะเราก็จะจดไว้มันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับพอทำแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจอ่ะวันรุ่งขึ้นเราก็อยากเฮ้ยเมื่อวานทำได้6วันนี้เราลองทำให้มันได้8ได้10ไหมนะครับมันก็ทำให้การทำงานของเราสนุกขึ้นข้อ6ประโยชน์ข้อสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่านอกจากมันทำให้เราสนุกกับการทำงานมากขึ้นแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราสามารถประเมินได้ดีขึ้นว่างานแต่ละอย่างต้องใช้เวลาแค่ไหนเช่นเราบอกว่าเราเขียนบทความอันนึงต้องใช้3มะเขือเทศหมายความว่าเรารู้แล้วว่าต่อไปในอนาคตเวลาเราจะทำ time blocking หรือว่าจะวางแผนวางตารางชีวิตเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าโอเคถ้าเราอยากจะเขียนบทความนะอย่างน้อยเราต้องเผื่อเวลาให้มันสักชั่วโมงครึ่งก็คือ3มะเขือเทศเราบอกว่าเราอยากจะเตรียม presentation ด้วยเนื้อหาประมาณนี้ใช้เวลา4มะเขือเทศนะครับเราก็จะสามารถจัดการแบ่งเวลาได้ดีขึ้นนะสำหรับคนที่แบบประเมินตัวเองเวอร์เกินไปอย่างผมเนี่ยนะบางทีเนี่ยผมยัดงานที่จะทำลงไปในวันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเท่ากับที่ผมทำได้3วันน่ะผมคิดว่าอุ๊ยงานนี้แบบครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่เขาจริง3ชั่วโมงเสร็จหรือว่าบางทีผมคิดว่าเฮ้ยงานนี้ชั่วโมงเดียวเสร็จแต่จริงๆใช้เวลาครึ่งวันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยผมได้เยอะเลยเพราะว่ามันทำให้ผมเหมือนกับเข้าใจความจริงของตัวเองว่าโอ้จริงๆเราไม่ได้ทำงานเร็วขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อเวลาให้กับมันนิดนึงแล้วถามว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับโพโมโดโรเทคนิคเนี่ยจะเรียกว่าข้อเสียอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของจุดที่มันติดขัดเวลาเราใช้เทคนิคพวกนี้นะครับข้อแรกเลยที่ผมเป็นเลยผมเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างระเหยลอยชายอะหมายถึงว่าโอเคเวลามานั่งทำงานเสร็จนั่งที่โต๊ะอ๋อเดี๋ยวทำโน่นหน่อยนึงจดนี่หน่อยนึงเช็คโน่นเช็คนี่เอามือถือมาเปิดดูกว่าจะได้เริ่มทำงานก็แบบ 10-15 นาทีอะอย่างเร็วนะบางทีระเหยไปยาวกว่านั้นอีกบางทีหลุดไปอ่านข่าวหลุดไปดูฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้ผมเริ่มต้นได้ช้ามากคือมันรู้สึกอึดอัดอะเวลาแบบเราต้องแบบมานั่งเสร็จปุ๊บตั้งเวลาไทม์เมอร์ปึ้งทำงานตุกๆๆๆแบบเนี้ยการทำงานแบบนี้มันไม่ใช่สไตล์ที่ผมถนัดเท่าไหร่แต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีประโยชน์นะพอมันมีไทม์เมอร์ลงมาเนี่ยมันก็ทำให้ผมต้องฝืนตัวเองอ่ะต้องบังคับตัวเองการที่จะเริ่มทำงานเลยนะครับวิธีแก้ไขก็คือการที่เรากำหนดให้ชัดเจนไปเลยว่า25นาทีเนี้ยเราจะทำอะไรนะครับระบุให้ละเอียดเลยว่างานที่เราทำคืออะไรและไอสิ่งที่เราอยากจะเล่นอยากจะทำเช่นจะเช็ค Facebook หรือว่าโทรหาเพื่อนผมก็จะไปทำในช่วง5นาทีที่เป็นเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำจบแล้วเราจะได้เล่นแล้วนะครับมันก็จะโฟกัสกับการทำงานได้ดีขึ้นความท้าทายข้อที่2ที่ผมเจอบ่อยๆนะครับก็คือว่าเวลาเราทำงานอยู่เนี่ยบางทีด้วยความที่ผมเริ่มต้นช้าด้วยแหละทำไปได้สัก 10-15 นาทีมันก็หมดเวลาแล้วนะครับมันทำให้ผมรู้สึกค้างอ่ะหมายถึงว่าอย่างพิธีเขียนบทความหูนั่งเตรียมข้อมูลเลยกำลังเขียนมันเลยปึ๊บ25นาทีแล้วออดดังนะครับไทม์เมอร์ดังกลายเป็นว่าผมก็ต้องหยุดทำงานทั้งที่มันกำลังทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอมันเริ่มต้นใหม่มันก็จะมีคล้ายๆกับ switching cost มันมีเวลาในการที่ผมต้อง build up ไอตัวเนี้ยนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ productive หรือเปล่าคือมันก็ใช่อ่ะครับถ้ามันเป็นแบบเนี้ยนะเพราะว่าถ้าเราต้องหยุดแล้วเรามาเริ่มใหม่เนี่ยไอการเริ่มใหม่เนี่ยมันอย่างน้อยมันจะมีเวลาในการที่แบบว่าไฟจูนตัวเองอ่ะในการที่จะเก็บเหมือนแอบสอบข้อมูลเข้าไปใหม่เพื่อจะทำงานชิ้นนั้นออกมานะครับผมก็ต้องแก้ไขด้วยการที่แน่นอนแหละถ้าเราทำงานได้เร็วขึ้นเราสามารถกะเวลาได้ดีขึ้นว่าเฮ้ยงานชิ้นนึงเนี่ย25นาทีมันน่าจะเสร็จนะถ้าเรากะได้ว่างานชิ้นเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ25นาทีเราก็จะใส่งานให้เหมาะสมกับเวลาที่เรามีถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราทำไม่ได้เลยเนี่ยผมจะบอกว่าลองปรับดูครับว่ามันไม่ได้ตายตัวว่ามันต้องเป็น25นาทีแล้วพัก5นาทีอะไอแอปพวกนี้ส่วนมากมันจะแอดจัดได้นะครับเราก็สามารถอาจจะเป็น30นาทีแล้วพัก8นาทีอะไรเงี้ยก็ได้ลองดูว่าอันไหนมันเหมาะสมกับเรานะครับเพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวหรอกไอ้เทคนิคนี้มันคิดมา30ปีแล้วแต่ว่าหลักการมันใช้ได้แต่ว่าไอ้จำนวนตัวเลขเนี่ยเราลองปรับดูว่าไหนมันเหมาะสมกับเรานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะหลุดเวลาเราอยู่ในโพโมโดโรเทคนิคหมายถึงว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราทำงาน25นาทีเนี่ยมันจะมีอาจจะมีโทรศัพท์เข้ามาหรือมันอาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยเราลืมทำงานนั้นลืมทำงานนี้นะครับอย่างแรกที่ผมแนะนำคือถ้าสายนั้นต้องรับจริงๆก็รับแล้วบอกว่าเรากำลัง มีธุระกำลังประชุมอยู่กำลังโฟกัสกับการทำงานอยู่เดี๋ยวอีก20นาทีโทรกลับและถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราต้องไปทำงานอะไรสักอย่างจริงนะครับถ้างานนั้นมันไม่ได้คอขาดบาดตายจริงว่าเฮ้ยต้องรีบทำเดี๋ยวนี้เลยนะครับก็จดไว้นะครับว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรบ้างนะแล้วก็รอจนครบเบรกหรือว่ารอจนไอ้มะเขือเทศรอบหน้าเนี่ยเราค่อยไปทำมันก็สุดท้ายนะครับผมคิดว่าเทคนิคโพโมโดโร่เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ทรงพลังมากๆนะผมลองใช้ดูผมก็เรียกว่ายังไม่เชี่ยวชาญนะครับยังใช้เป็นใช้ไม่เป็นบ้างหมายถึงว่าเอามาใช้จริงๆเรายังไฟจูนตัวเองให้เข้ากับเทคนิคนี้ได้ไม่ดีนะครับก็เรียกได้ว่าเห็นผลระดับนึงนะผมรู้สึกว่าผมโฟกัสกับการทำงานได้ดีขึ้นไม่วอกแวกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมรู้สึกทำงานได้เร็วขึ้นเพราะมันมีเดทไลน์ที่ชัดเจนว่าเฮ้ย25นาทีเราต้องทำเสร็จนะเรารู้สึกแบบเหมือนแข่งกับเวลามันทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะในเว็บไซต์ของ Pomodoro เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ทำคอนซัลท์เรื่องนี้เลยนะครับเขาบอกว่าการที่เราจะใช้เทคนิคนี้ให้เป็นเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 วันแต่ถ้าเราจะทำให้เชี่ยวชาญทำให้แบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเลยเนี่ยต้องใช้เวลามากถึง7วันนะครับก็ใครลองทำแล้วไม่เวิร์กอย่าเพิ่งท้อนะลองทำไปก่อนสัก 1-2 วันแล้วลองดูปรับไฟจูนที่ผมบอกจะปรับเวลาไหมหรือว่าจะมีเทคนิคอะไรที่เราทำให้เราสามารถเริ่มต้นได้ดีขึ้นทำให้เราสามารถโฟกัสกับการทำงานของเราไม่ดิสแทรกไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคือจดไว้ครับว่าเราทำงานอะไรไปบ้างนะพอจบวันเนี่ยเราย้อนกลับมาดูเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราแอคชีฟเราประสบความสำเร็จในการทำงานของเรามีหลายๆครั้งนะที่บางคนชอบบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนบริหารเวลาไม่ดีเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละวันเราทำงานอะไรไปบ้างไงหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะทำงานเยอะก็จริงแต่เราไม่ได้จดไว้อะเราไม่ได้รู้สึก sense of achievement เราไม่ได้รู้สึกประสบความสำเร็จในการบริหารเวลาของเรานะครับการที่เราจดการที่เราบันทึกไว้ว่าเฮ้ยวันนี้เราทำไปกี่มะเขือเทศเราทำงานอะไรบ้างในแต่ละมะเขือเทศเนี่ยมันทำรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นครับก็แนะนำนะครับเทคนิคนี้ให้กับทุกคนนะโดยเฉพาะคนที่ชอบเออระเหยลอยชายชอบวอกแวกแบบผมนะครับแบบนี้มันเวิร์กมากนะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบเทคนิคนี้และคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อยากให้ช่วยแชร์ช่วยเล่าให้เพื่อนฟังด้วยนะครับถึงพอดแคสต์ดีๆอันนี้นะฮะผมตั้งใจทำให้มันสามารถช่วยเพิ่มเวลาในชีวิตคุณได้จริงๆนะครับก็พยายามเต็มที่นะแล้วถ้าใครมีฟีดแบคยังไงหรือว่าอยากมีหัวข้อไหนให้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะครับที่ Facebook คนสร้างเวลาส่วนใครฟังแล้วยังไม่ได้กด follow กด subscribe ก็กดให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมนะแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ